Մաս 3. Առաջին. Հանկարծ հրացանային մի կրակոց արտնասրեց Ֆրեդերիկին, և նա հակառակ Ռոզանետի թախանձանքներին ցանկացավ անպայման տեսնել, թե ինչ է անցնում դառնում։ Իջնում էր Ելիսեյան դաշտերով, որտեղից հասել էր կրակոցը։ Սեն Հոնորե փողոցի անկյունում բլուզավոր մարդիկ դեմը ելան։
«Ոչ, ոչ, այս կողմ, դեպի Պալե Ռոյալ»։
Հետևեց նրանց։ Վերափոխումը մատուրի վանդակորմերը պոկոտված էին։ Քիչ հեռվում, փողոցի մեջտեղը, երեք գետաքարեր նկատեց։ Երևի սկսել էին պատտեշ կառուցել այստեղ։ Հետո շշի կտորտանք և մետաղալարի փաթույթներ, հեծելազորի շարժումը խափանելու համար։ Հանկարծ մի նրբանցքից սիսեռանախշ քոթանակով և ուսերին ծփացող սև մազերով մի դժգույն երիտասարդ դուրս թռավ։ Զինվորի երկար հրացան ուներ ձեռքին, հագել էր տնական կոշիկ և վազում էր ոտքի մատների վրա, լուստոտի տեսքով, վագրի պես ճարպիկ։ Մերթնդմերթ կրակոցներ էին լսվում։ Նախորդ օրը երեկոյան, կապյուսինների զբոսայգուց հինգ դիակտեր բարձած բեռնասայլի անցքը փոխել էր ժողովրդի տրամադրությունը։ Եվ մինչ Տյուլրիում իրար էին հաջորդում համհարձները, մինչ պարոն Մոլեն նոր կառավարություն էր կազմում, իսկ պարոն Թիերը ջանում էր ստեղծել մի ուրիշը, մինչ թագավորը դավեր էր նյութում, տատանվում էր և վերջապես գլխավոր հրամանատար էր նշանակում Բյուժոյին, որպիսի ամեն քայլափոխի խանգարի նրան, ապստամբությունը կարծես մեկ ու միակ ձեռքից ուղղություն ստանալով ահեղորեն ծավալվում էր։ Փողոցների անկյունում ինչ-որ մարդիկ խելահեղ պերճախոսությամբ կոչ էին անում ամբոխին։ Ուրիշները ամբողջ ուժով ահազանգ էին հնչեցնում եկեղեցիներում, գնդակ ձուլում, փամփուշտ լցնում։ Զբոսայգիների ծառերը, արտակնոցները, նստարանները, ցանկապատերը, լապտերները, ամեն ինչ ջարդ ու փշուր էր, դիտապաստ։ Առավոտյան իսկ Փարիզը ծածկված էր պատնեշներով։ Դիմադրությունը երկար չտևեց։ Ամենուրեք ազգային գվարդիան էր մեջտեղ ընկնում։ Արդեն ժամը 8-ին ժողովուրդը տեղ-տեղ նույնիսկ առանց կռվի գրավել էր 5 զորանոց, համարյա բոլոր քաղաքային վարչությունները, ամենահուսալի ռազմակետերը։ Միապետությունը ինքնաբերաբար, առանց ցնցումների, փուլ էր գալիս արագորեն, և ապստամբները այժմ գրոհում էին Շատո դ Օի պահակակետի վրա, ազատելու համար 50 գերիների, որոնք այնտեղ չէին։ Զինված մարդկանցով լեցուն հրապարակի առջև բռնի կանգնեցրին Ֆրեդերիկին։ Հետևակազորի ջոկատները գրավում էին Սուրբ Թոմաս և Ֆրոմանտո փողոցները։ Մի վիթխարի պատտեշ փակում էր Վալուա փողոցի մուտքը։ Նրա կատարին ծփացող ծուխը փարատվեց, և ձեռքերը լայնորեն թափահարելով, վազվզող մարդիկ երևացին մի պահ և անհետացան։ Հետո վերսկսվեց հրաձգությունը։ Կրակում էին նաև պահակակետից, թեև ոչ ոք չէր տեսնվում այնտեղ։ Լուսամուտները պաշտպանող կաղնեփայտե փեղկերին հրակնատներ էին բացված, և գնդակների հարվածներից սպիտակ բծերով էր ծածկվում զույգ թևերով, ներքևը, ավազան և մեջտեղը նեղլիկ դուռ ունեցող երկհարկանի շինությունը։ Նրա երաստիճան արմուտքին ոչ ոք չէր երևում։ Ֆրեդերիկի կողքին փրյուգիական գնդակով և քոթանակի վրա փամփշտակալ կապած մի մարդ վիճում էր մի վարշամակավոր կնոջ հետ, որ նրան ասում էր.
«Ախ, ետ արի, ետ արի»։
«Դե հանգիստ թողի ինձ», պատասխանում էր ամուսինը։
«Դու մենակ էլ կարող ես նստել դռնապանի ծակուռում. քաղաքացի ձեզ եմ հարցնում, ճիշտ չէ ասացս»։ «Ես ամեն անգամ կատարել եմ իմ պարտքը, թե 1830-ին, թե 32-ին, թե 34-ին և թե 39-ին. Այսօր կրվում են, ինքս էլ պիտի կրվեմ, բանիդ գնա»։
Եվ դռնապանուհին ի վերջո տեղի տվեց ամուստու և նրա կողքին կանգնած բարեմիտ, խարտյաշ մորուքով շրջանակված դեմքով մի գվարդիականի հորդորների առաջ։ Սա լցնում էր իր հրացանը և կրակում, խոսելով հանդերձ Ֆրեդերիկի հետ, որ ապստամբության թոհուբոհի մեջ մնում էր այնքան անխռով, ինչքան այգեպանը իր տնկարանում։ Քաթանե գոգնոցով ինչ որ պատանի, մի պարոնի նվիրած իր որսորդական կարճափող հրացանի համար փամփուշտ խնդրելով, շողոմում էր գվարդիականին։
«Վերցրու հրեն իմ թիկունքում», ասաց մորուքավորը, «և կորիր, թե չէ կխփեն»։
Թմբուկները գրոհի էին կոչում։ Սուրճ իջեր էին լսվում, հաղթական հուռաներ։ Ամբոխը ալեծփում էր անդադար։ Այս հորձանապտույտի մեջ ընկած Ֆրեդերիկը չէր կարողանում շարժվել և կախարդված ու գոհ դիտում էր իր առջև բացված տեսարանը։ Տապալվող վիրավորները և գետնին փռված մեռյալները իսկական վիրավորների, իսկական մեռյալների տեսք չունեին։ Նրան թվում էր, թե ինչ-որ ներկայացման է հանդիսատես դառնում։ Հորձանք տվող ամբոխի մեջ սպիտակ ձիու թավշե թամբի նստած մի սևազգեստ ծերունի երևաց։ Մի ձեռքով կանաչ ճյուղ էր բռնել, մյուսով ինչ-որ թուղթ, և համառորեն դրանք թափահարում էր։ Վերջապես տեսելով, որ իրեն ոչ ոք չի լսում, հուսահատ հեռացավ։ Հետևակազորի ջոկատը անհետացել էր, և միայն թաղապետական գվարդիան էր պաշտպանում պահակակետը։ Մի խումբ կտրիչներ միահամուռ նետվեցին արմուտքի վրա, գնդակահար ընկան, ուրիշներ փութացին։ Դուռը թնդում էր երկաթե ձողերի հարվածների տակ։ Թաղապետական գվարդիան անձնատուր չէր լինում։ Այն ժամանակ 4 խոտով բեռնաբարձ մի քառանիվ կարգ մոտեցրին պատերին։ Շտապավ խռիվի խրցեր, հարդ և մի տակար սպիրտ քաշտվին։ Կրակը բարձրացավ պատնի վեր։ Ամբողջ շինությունը սկսեց մխալ ծծմբուտ գետնի պես, և լայնածուպ բոցերը սուր շվոցով գալարվեցին տանիքի դարատափի բազրիքի վերև։ Պալե Ռուայալի երկրորդ հարկը խճողված էր ազգային գվարդիականներով։ Հրապարակի նայող բոլոր լուսամուտներից կրակում էին։ Ծակված ավազանի ջուրը խառնվում էր արյան, լճակներ գոյացնում։ Սայթաքում էին ցեխի մեջ, գայթում, դեմ առնելով հագուստների, զինվորական գլխարկների և զենքերի։ Ֆրեդերիկը մի կակուղ բան զգաց իր ոտքի տակ։ Տեսավ, որ գորշ թիկնոցով, երեստիվայր արվի մեջ փռված մի հիստապետի ձեռքն է կոխել։ Ժողովրդի նորանոր բազմություններ էին հաստում շարունակ, մարտնչողներին առաջ մղելով։ Կրակոցները ավելի հաճախակի էին դառնում։ Գինետները դեռ բաց էին։ Մեկ-մեկ մտնում էին այնտեղ ծխամորճ ծխելու, մի գավաթ գարեջուր խմելու։ Հետո դարձյալ գալիս էին և շարունակում կռիվը։ Իր տիրոջը կորցրած մի շուն էր հաչում, բոլորը քրքջում էին։ Ֆրեդերիկը երերաց։ Կողից վիրավոր մի մարդ խրխրալով ընկավ նրա ուսին։ Թերևս իրեն ուղված այս կրակոցից մոլը գնաց, արդեն առաջ էր նետվում, երբ մի ազգային գվարդիական բղավեց.
«Էլ կարիք չկա, թագավորը ծլկել է, օ, եթե չեք հավատում, գնացեք տեսեք»։
Այս հավաստումը Ֆրեդերիկին հանգստացրեց։ Կարուսել հրապարակը խաղաղ էր թվում։ Այնտեղ, ինչպես միշտ, միայնակ վեր էր հառնում Նանտ հյուրանոցը։ Նրա ետևի տները, դիմացը երևացող Լուվրի գմբեթը, փայտե աջակողմյան երկարավուն սրահը և ընդհուպ մինչև փերեզակտերի կրպակները տարածվող ամայությունը ընկղմված էին գորշ մառախուղի մեջ, որտեղից խուլ ձայներ էին հասնում։ Մինչև հրապարակի մյուս ծայրին ամպերի բացվածքից Տյուլերիի ճակատամասի վրա ընկնող արևը սպիտակ բոցով էր բռնկվում նրա լուսամուտներում։ Հաղթական կամարի մոտ մի սպանված ձի էր ընկած։ Ցանկապատից այն կողմ 5-6 հոգիանոց խմբեր էին զրուցում։ Բաց էին պալատի դռները։ Շեմքին կանգնած ծառաները չէին արգելում մտողներին։ Ներքտահարկի փոքրիկ սրահում պատրաստ էին կաթնասուրճի գավաթները։ Մի քանի բազբերաններ կատակելով սեղան նստեցին։ Մյուսները մնում էին ոտքի։ Իմիջայլոց մի կառապան, որ երկու ձեռքով շաքարափոշի լցրած մի պուլիկ վերցրեց, տագնապալից նայեց 4 բոլորը։ Հետո քիթը խոթելով նրա մեջ սկսեց ագահորեն լափլիզել։ Գլխավոր սանդուղքի տակ մի մարդ ստորագրում էր մատյանում։ Ֆրեդերիկը թիկունքից ճանաչեց նրան։
«Օ, Հիսոն է»։
«Այո, ձեր հրամանոց ծառան»,  պատասխանեց լրագրողը։ «Արքունիք է մտնում, լավ խեղկատակություն է, չէ»։ «Չբարձրանանք»։
Եվ նրանք հայտնվեցին մարաջախտների դահլիճում։ Փառապանց այրերի դիմանկարները անվթար էին մնացել, բացի բյուժոյից, որի որովայնն էր ծակսկված։ Բոլորն էլ հրասայլերի առջև իրենց սրին հենված կանգնել էին այնպիսի դիրքով, որ բնավ չէին համապատասխանում պահին։ պատի ժամացույցը 1:20 էր ցույց տալիս։ Հանկարծ Մարսելիեզը թնդաց։ Իսոնան և Ֆրեդերիկը բազրիքի վրայից ցած թեքվեցին։ Ժողովուրդ էր երգում։ Ամբողջ սանդուղքն ի վեր սլացավ, իր ցնորոտ օրձանքում տատանելով բաց գլուխներ, ծաղավարտներ, կարմիր թասակներ, սվիններ և ուսեր։ Սլացավ այնքան մոլեգնորեն, որ գիշերը հավասարի ժամանակ մակընթացության առջև երկարաձիգ մռնչունով ընկրկող և շարունակ բարձրացող գետի պես երուն զանգվածում անհետանում էին առանձին մարդիկ։ Վեր հասնելուն պես ամբոխը ծրիվ եկավ և երկը լռեց։ Հիմա ձայների ճողփյունի խառնված դոփյուններ էին լսվում միայն։ Անչար բազմությունը չորս կողմը դիտելով էր գոհանում։ Բայց նեղվածքի մեջ ժամանակ առ ժամանակ մեկի արմունկը մի ապակի էր դուրս գցում, կամ պատվանդանի վրայից մի սկահակ մի արձանիկ էր ընկնում հատակին։ Տախտակամածը ճարճատում էր ոտքերի տակ։ Բոլոր դեմքերը, քապկրտինք կտրած, շառագունել էին։ Հիսոնեն նկատել տվեց.
«Խոսքը մեր մեջ հերոսներից այնքան էլ լավ հոտ չի գալիս»։
«Դուք պարզապես զայրացուցիչ եք», հարեց Ֆրեդերիկը։ Եվ հրմշտկվելով, նրանք ակամա հայտնվեցին մի սենյակում, ուր ձեղանի տակ կարմիր թավշը մի ամփովանի էր պարզված։ Նրա ներքև, գահի վրա, կոճակներ արձակված շապիկով մի թխամորուք պրոլետար էր բազմած, որ չինական արձանիկի նման զվարթ ու ապուշ դեմք ուներ։ Ուրիշտեր ևս ելնում էին դարավանդակի վրա, որպիսի իրենք էլ նստեն գահին։
«Ինչ դիցաբանական տեսարան»։ «Այ նա, գերիշխան ժողովուրդը»։
Բռնակներից բարձրացրին թիկնաթորը և օրորելով տարան դահլիճի միջով։
«Գրողի ծնունդը ինչպես է ճոճվում. պետության նավը տարուբերում է փոթորկոտ ծովի վրա. Այ քեզ պորտապար, այ քեզ իսկական պորտապար»։
Գահը տարան մի լուսամուտի մոտ և սուլոցների տակ շպրտեցին ներքև։
«Խեղճ ծերուկ»,
ասաց Հյուսոնեն, տեստելով, թե ինչպես գահը ընկավ այգու մեջ, ուր փութով վերցրին այն, որպիսի մինչև բաստիլ իցույց հանեն և այնտեղ վառեն։ Եվ ահա մի մոլեգին ցնցություն ծայր առավ, կարծես թե գահի տեղում անհուն երջանկության մի ապագա էր ի հայտ եկել։ Եվ ժողովուրդը ոչ այնքան վրեժխնդրությունից, որքան իր իշխանությունը դրսևորելու մարմաջով տարված, սկսեց պատրել վարագույժները, ջարդփշուր անել հայելիները, ջահերը, աշտարակները, սեղանները, աթոռները և աթոռակները, ոչնչացնելով նույնիսկ նկարների ալբոմները, նույնիսկ աշխատանքային զամբյուղները. քանի որ հաղթել էին, ուրեմն պետք է զվարճանային։ Սինլքոր խուժանը հեգնորեն ժանյակներ և քիշմիր շալեր գցեց ուսերին։ Ոսկյա ծոպերիզներ փաթաթվեցին բլուզների թևքերի շուրջը։ Ջայլամի փետուրներով գլխարկներ զարդարեցին դարբինների գլուխները։ Պատվո լեգիոնի ժապավեններ գոտի դարձան պորնիկների համար։ Ամեն մեկը իր քմահաճույքն էր բավարարում։ Ոմանք երգում էին, ուրիշները խմում։ Թագուհու սենյակում մի կին սնգույր էր քսում մազերին։ Հողմարգելի ետևը երկու թղթամոլներ գործի էին անցել։ Հյուսոնեն իր ընկերոջը ցույց տվեց մի մարդու, որ պատշգամբի բազրիքին կրթնած ծխամորճ էր վայելում։ Իսկ խելահեղ աղմուկը գնալով ուժեղանում էր։ Փշրվում էին ճենապակե և բյուրեղի անոթները, որոնց բեկորները հնչում էին սատկրտելով ինչպես հարմոնի ստեղներ։ Հետո կատաղությունը ավելի չարագուշակ դարձավ։ Մի խենեշ հետաքրքրասիրությամբ մարդիկ պրպտեցին բոլոր առանձնասենյակները, բոլոր անկյունները, բաց արեցին բոլոր գզրոցները։ Տաժանապարտեր իրենց ձեռքը խոթեցին արքայադուստրերի անկողինների մեջ և տապլտկեցին այնտեղ, նրանց բռնաբարելու անհնարության համար փոխատուցելով իրենց։ Ուրիշ ավելի դժնադեմ անձնավորություններ լուր սլկտում էին մի բան շորթելու մտքով։ Բայց չափազանց շատ էր ժողովուրդը։ Երկփեղկված դռներից, ոսկեղեն առարկաների փալփլոցի և փոշու ամպի մեջ, երևում էր սենեկաշարքը լցտող մարդկանց մութ զանգվածը։ Բոլորը հևում էին։ Շոքը հետս հետե ավելի հեղձուցիչ էր դառնում։ Երկու ընկերները, խեղդվելուց վախենալով, ուղղվեցին դեպի ելքը։